Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var tre dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det er sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Hei, og velkommen til podcasten Frilanslivet. Det en podcast av min kollega Kristina Skreiberg og meg, Hanna von Bergen. Vårt mål med denne podcasten å være en faglig og inspirerende kanal for alle dere som jobber for dere selv i medie-, kunst- og kulturbransjen. Ukens annonsør regnskapsprogrammet Fiken. Akkurat som oss brenner Fiken for at flere frilansere og små bedrifter skal lykkes. Og bak Fiken så står mennesker som selv har erfart hvor vanskelig regnskap kan være. Og de har derfor laget en løsning som gjør det lett å føre regnskapet selv. Så lett at både Kristina og jeg har brukt det i flere år, og helhjertet anbefaler det til andre frilansere. Vil du prøve Fiken gratis i 30 dager? Gå inn på fiken.no.
I denne episoden skal Hanna og jeg snakke om det å sette seg mål. For ofte pleier starten av året og starten av høsten være perioder hvor man retter blikket fremover. Mange kan kjenne den følelsen fra da man gikk på skolen, og skolestart innebar nye fargestifter, pennal og nytt håp og ambisjoner og blanke ark. Og som voksne føler vi at høsten og hvert nytt år bringer med seg litt av den samme følelsen, at det en frisk, ny start, at vi har blanke ark og at vi kan, ja, sette oss nye mål, nye ambisjoner. Men hvordan jobber man egentlig med å sette seg mål? Og hvorfor gjør man det? Hva kan være lurt å tenke på? Hvilke verktøy kan man bruke? Og hvorfor kan det være vanskelig?
Dette skal vi undersøke i denne episoden.
Hvordan jobber du med å sette deg mål, Hanna?
Jeg har et ganske sånn todelt forhold til det å sette meg mål, fordi jeg ganske ambisiøs og har mye prosjekter på gang og liker veldig godt det å innføre nye vaner og det å konkretisere ting for å blikke fremover. Jeg liker jeg tenker mye på fremtid, så jeg veldig sånn fremoverlent person når det gjelder ting som skal skje, og hva jeg vil gjøre og få til, alt det der. Så sånn sett så liker jeg veldig godt mål. Men så synes jeg også det kan være vanskelig å tenke på det som noe veldig sånn et konkret verktøy som man kan bruke og bli bedre på. Jeg tror jeg mer tenker på ulike mål i prosjekter jeg har, og kanskje sånn noe mål for inntekt, noe for hvilke vaner jeg vil innføre. Men de her hårete, langsiktige målene om å oppnå akkurat det her innen da, liksom på den her måten, det ikke så god å jobbe med. Hva med deg, Kristina?
Jeg har nok, jeg veldig målorientert. Jeg tenker veldig mye på hva jeg har lyst til å få til, og også som deg, at jeg tenker, har blikket stadig fremover, og som, hva vil jeg lære mer av, hva vil jeg utvikle, altså at jeg liker på en måte bevegelse i livet, og beveger meg mot noe. Men jeg nok veldig sånn myk i tilnærmingen min mot mine mål, fordi jeg har veldig sjelden en tidsramme på når jeg skal nå et mål, eller det bør være, altså det sjelden noen tall knyttet til målet, at jeg skal ha solgt så mange bøker, eller vi skal ha så mange lyttere, eller jeg skal ha tjent så mye. Altså det, ja, jeg jobber bare ikke på den måten. Og der tror jeg kanskje jeg har litt å lære, fordi jeg tror jo at jeg ville oppnådd mer av det hvis jeg satt meg mer sånne konkrete mål. Jeg har mye mer sånn følelsesstyrte mål, sånn, hva vil jeg ha mer av? Og de jobber jeg mot, og jeg setter meg fysisk ned med det blanke arket ikke hver høst, men jeg gjør det faktisk. Det er en del av det der, nå begynner et nytt år for meg, på nyttårsaften eller noen dager etter nyttårsaften, så sitter jeg ofte med et stort, gjerne et sånt kjempestort hvitt ark, og lager liksom mindmaps med hva vil jeg dette året. Og så er det liksom rotet og kaotisk. Det er ikke i nærheten av å være sånn som jeg har snakket med Magnus Wold Mathiassen, en illustratør, hvor han setter ned sånn, disse tre målene har jeg for, jeg husker ikke om det var liksom det neste år eller de neste tre årene, men han er veldig sånn helt konkret.
Nesten som en manual å jobbe etter.
Ja, min manual er mye mer kaotisk og rotete, men det gir meg likevel en mulighet for sånn, litt sånn refleksjon om hvilken vei vil jeg ta det videre inn nå.
Mm. Og for de som sitter og lytter og kanskje ikke helt liksom forstår hva innebærer det når du sier mykt eller mer av det her, har du et eksempel på hvordan et mål kan se ut for deg?
Godt spørsmål, fordi det er veldig sånn intuitivt, sånn det hadde vært gøy, eller jeg får en idé, det ser jeg for meg å lage dette prosjektet. Altså at det bare litt sånn ideer faller inn i hodet på meg, og hvis de blir værende, så blir det på en måte et mål. Så det blander seg kanskje litt sammen med drømmer, og ting jeg har lyst til, ting jeg har lyst til å lære meg, ting jeg vil ha mer av, følelser jeg har lyst til å ha. Og jo eldre jeg har blitt, så har de blitt mye mer sånn, jeg har lyst til å føle meg sånn og sånn i livet mitt, fremfor, det hadde vært gøy å ha denne utstillingen, eller, ja.
Ja, det skal komme liksom 1000 mennesker på åpningen, eller jeg skal ha 100 foredrag i løpet av et år, altså at det er mer, jeg ønsker balanse mellom jobb og fritid. Er det mer sånn at det...
Nå har det blitt mye mer av det, og før var det nok mye mer sånn oppnå synlighet eller få til ting. Men det er... Nei, nå roter jeg litt, for det er vel egentlig fortsatt det. Men det kommer... Ønskene kommer vel mer fra en sånn... dette har jeg skikkelig lyst til greie. dette hadde gitt meg noe i mitt liv nå, og det kan jo forandre seg hele tiden. Fremfor, og derfor kaller jeg de kanskje myke, fordi det går mer på en følelse fremfor jeg vil nå 10 000 lyttere til podcasten vår innen jul, og så jobber jeg beinhardt for det målet. Og jeg hadde jo sikkert fått et kick av at vi hadde oppnådd det, og det hadde vært mye lettere å måle, men for meg er målene mye mer, hva har jeg lyst til å lære mer av mens vi to jobber sammen? Eller hvilke temaer har jeg lyst til å lære mer av? Hvordan ser jeg for meg dette prosjektet ta form?
Skjønner meg veldig igjen.
Det er mer svevende.
Ja, jeg er ofte sånn at, jeg har ofte et mål om at det skal være gøy å jobbe med det jeg gjør. Og det er jo også veldig sånn, ikke så lett å måle, for av og til er det gøy, av og til er det ikke det. Men jeg synes også at det er viktig, det er mer som verdier. Og ofte skiller man jo litt på det her med visjon og verdier og mål, mens i praksis så blandes alt kanskje litt mer da. Og det er jo det nettopp det her som gjør det vanskelig, fordi det vi snakker om nå er jo per definisjon et ganske dårlig mål. En sånn følelse, fordi du vet ikke helt når har man oppnådd det, og hvor lenge skal den følelsen vare, eller hvor hva skal man prioritere, eller hvordan skal man oppnå den følelsen, da? Det er vel det som handler litt om hvordan nå målet, for da må man jo ta noen valg og prioriteringer, og det er vel det som er hvis man skal jobbe med målsetting som et verktøy, så skal det jo hjelpe deg å komme nærmere de verdiene du har og måten vi lever livet ditt på, sånn at det skal ikke gå på bekostning av dine verdier, hvis verdiene er å kunne være tilstedeværende, eller være en god venn, eller ha det godt med seg selv, kanskje ha en balanse i livet, og så setter man et mål som innebærer at man må jobbe hele tiden, så er det kanskje et dårlig mål, da. Men hvis man setter seg med et mål om 6 timmars arbetsdag på en måte, så är det kanske en konkret måte att uppnå balans.
Men jag har några exempel som var mer alltså mer målbara. Alltså där jag började frilansa så de första åren så tjänte jag så vanvittigt lite. Jag tror jag tjänte 170 000 det första året jag frilanset.
Under fattigdomsgränsen.
Efter studierna då så flyttade jag hem och så etablerade jag mig och ja, jag satte ju inte en liten avsporing då, men jag satte och gav pengar till att betala skatt och det var första året jag var enkeltmansföretag och då jag skulle betala skatt så bara oj, nu måste jag bara ta massa uppdrag den nästa månaden för så jag råd till den skattesmällen på de 170 000 så det var ju inte så stor smäll men för stor för en som har tjänat 170 000. men så har det gått väldigt mycket bättre efter det, men efter det året så började jag sätta mig mål om att intjäning per månad. Och jag tror efter ett par år med ganska dålig lön så satte jag mig ett mål om att tjäna 40 eller få in 40 000 fakturera för det varje månad. Så då var det ett väldigt hårt mål. Jag var ju helt i startfasen och 40 000 virket mycket för mig då. Men jag såg ju att när jag satt mig ett konkret mål så var det mycket lättare att jobba mot det målet för det var så konkret. Och efterhvert så nådde jag det målet som var en seger och jag fick ju en mycket bättre ekonomi av det. Och det är ju kul att se jag nådde målet mitt. Men så efterhvert så såg jag ju att då ändrade jag upp med att ta ganska många jobber som jag egentligen inte är så intresserad av att ta. Fordi målet mitt var pengene fremfor den. Och jag vill nyte alla jobben jag gör eller jag vill lära massa av det jag gör eller ja. Så disse målene förändrar sig ju hela tiden så då justerade jag det ned att jag ja, kunde tjäna heller lite mindre så att jag också kunde ta på mig lite fler hjärteprojekt för exempel. Mm. Så jag tänker att hvis man sätter sig väldigt konkreta mål så så är det inte så lätt att också ta vare på sig själv i det målet, hvis det är ett ambitiöst mål. Och någon gånger så är det helt topp. Men så har nog jag blivit mer och mer bevisst på i løpet av åren att jag hur viktigt det är för mig att ta vare på mig själv in i detta här då.
Mm. Jag känner mig väldigt
en balans
ja. I samma utveckling. Och vi kommer lite in på detta med varför sätta mål och vad det att sätta mål kan ha för positiv effekt. Och jag tänker ju att det är nettopp du vi har snackat lite om att visualisera i några tidigare episoder. Jag vet att du är fan av det. Och det att sätta mål är ju en måte att visualisera något på som jag tänker att både kan göra att man får en tydligare riktning. Fordi du det att sätta mål gör att du må prioritera och ta valg. Jag känner också att det kan ge energi. Och det att känna att och nu beveger jag mig närmare och närmare detta här som ligger där framme då som jag verkligen vill uppnå. Så jag tänker att det att jobba med det som ett verktyg kan ha otroligt mycket bra effekter. När man tänker på målsättning så syns jag ofta man snackar om sån jag ska uppnå 20 000 följare på Instagram. Och att det är väldigt fort att ta ett tal utan helt att känna okej, okay, varför 20 000 är 20 000 realistisk? När ska du uppnå det här? Och varför? Och varför är det viktigt att göra det? Det är fort att ta liksom överfladiska mål för det kanske hörs bra ut eller och när man skriver söknader också så vill ju veta vad slags mål man har och då skriver man ju gärna ner sånting. För det är en tanke om att man ska växa bli större och få till mer och mer och mer. Och det är kanske inte så hvis man har ett mål som är att vi ska vara på akkurat samma nivå nästa år som nu så verkar det som ett dåligt mål. Men det är ju inte säkert att det är. Att refta här med balans och liksom ta vara på sig själv och för det och växa och bli större och få mer synlighet det kräver ju också något. Och det kostar något också.
Ja, någon gånger är det ju väldigt fint att bara vara happy med ting som det är. Och inte helt tiden jaga efter noe nytt da. Og spesielt hvis man har, ja, for jeg veldig opptatt av å se det store bildet, altså se prosjektene jeg jobber med, barna jeg har, ting jeg gjør på hjemmebane, familieliv, ting jeg vil gjøre med venner, trening, avkobling. Så kanskje jeg har andre mål på privaten, og derfor det fint for oss for eksempel, da, hvis vi hadde sagt vi vil ha det akkurat likt om et år som vi har nå. Vi synes vi har det nydelig. Trenger egentlig ikke å oppnå så veldig mye mer, bare ja, putter og gå som vi gjør. Fordi man kanskje har mål om å finne mer balanse på hjemmebane, eller ha mer fritid, eller få trent mer, eller få skrevet en bok, eller altså, at man ser det i sammenheng, for man kan jo ikke nå nye mål på alle områder av livet samtidig. Det, ja.
Ja, jeg tenker at det å se på målsetting ut fra ulike, liksom ta på seg ulike hatter da, når man sitter og lager de her målene, for jeg kan fort bare lage masse mål uten å helt tenke over hvilke, hvordan målene et prosjekt går utover kanskje målene på hjemmebane. Så det å se på det både utifra kvantitet, som ofte det man kanskje vant til, med type sånn 20 000 følgere på Instagram innen desember, da. Så det jo et veldig tydelig mål, og sånn sett egentlig per definisjon et ganske godt mål da. Men også se på det utifra kvalitet. Fordi det synes jeg nesten enda mer spennende å snakke om, hvordan kan man ha mål som gjør at hvordan kan jeg være enda mer tilstedeværende i et podcastintervju? Eller hvordan kan jeg få ta et enda liksom, større dypdykk inn i tematikken til noe vi skal snakke om? Altså sånne type mål som
hvordan man kan gjøre alt det man gjør med bare enda mer kvalitet over det, ja. Nydelig mål.
Ja. Og hvis det viktig med de her verdiene da, sånn som for meg med for eksempel lekenhet, hvordan innføre det, eller hvordan oppnå mer av det. Så det ikke så konkret, men det jo fortsatt en ambisjon. Skal man ha mindre hastende deadlines? Er det det å få mer tid, rett og slett? Eller er det måten man jobber med noe på? Altså, så det er liksom prosessmål, like mye som resultatmål.
Enig. Det synes jeg kjempefint. Og jeg skulle jo til å si nå at alt dette her jo ikke ting man da skriver ned i en prosjektbeskrivelse eller en businessplan eller sånn, jeg skal føle det sånn og sånn. Men samtidig så bruker jeg faktisk skriving ganske aktivt som verktøy i å finne ut av sånne ting for meg selv. Altså hva jeg kan lage på en måte, sette opp liksom, hva gir energi, hva tar energi, hva vil jeg ha mer av, hva vil jeg ha mindre av. Så å skrive det ned kan være nyttig likevel. Selv om disse mer sånn, ja, myke, tilbake til det ordet, myke målene, ja, kanskje høres vagere ut, og man kan jo tenke at man bare, ja, men jeg kjenner jo det på kroppen, eller merker jo det når jeg på feil spor, men samtidig tenker jeg det kan være fint å notere litt, og ja, ta seg litt sånn, litt som Morten Krogvold sier i et intervju vi hadde nå nylig, med han, og ta sånne styremøter med seg selv.
Det fint. Ja, for da setter du deg ned med et papir og skriver hva vil ha mer av, hva vil ha mindre av, hva gir energi, hva tar energi, og så nesten som en sånn, hva heter det, mind map, altså
ja.
Tankekart.
Tankekart, ja.
Og tar du liksom...
Da vil jeg bruke mer tid på fremover, hva må nedprioriteres for å få til det? Hva vil jeg lære meg?
Hvordan unngår du at det bare blir for mye? Altså, hvordan, for det kommer jo den viktige delen inn å kunne, hvis du vil ha mer av noe, så må du ha mindre av noe. Hvordan går du fram etter det her, liksom, etter å ha hatt den prosessen med å kartlegge?
Jeg tror det er litt som min mann sier, hvis jeg kjøper et plagg, så må et plagg ut av skapet, som jeg veldig motstander av, for jeg vil gjerne bare ha alt. Men at man kan ikke ha alt, så hvis du velger å tilføre noe, så må du se at noe annet må nedprioriteres. Og det er ikke sånn at altså jeg sitter kanskje med dette bare en gang I året. Jeg pleier å gjøre det I starten av et år, men jeg koser meg med det. Jeg drikker en god kopp kaffe eller et godt glass vin og liksom har en sånn, nå starter et nytt år. Men jeg skulle gjerne gjort det oftere, fordi det utrolig nyttig. Jeg vet om folk som super suksessfulle, som gjør dette ja, nesten en liten sånn refleksjon hver dag eller hver uke, om liksom hvilket spor jeg på nå. Men jeg tror nok det hadde vært nyttig å gå oftere tilbake til det tankekartet og titte. Sånn, jeg I tråd med det jeg har skrevet ned, men bare å gjøre det I seg selv, det man på god vei.
Ja, for det jo ikke sånn at man enten dårlig eller god på å sette mål, det jo et verktøy som man må øve på å bli god på. Vi gjorde en øvelse under studietiden Kaospilotene I Danmark, som jeg likte veldig godt. Og det var å virkelig legge ut et sånn skikkelig stort ark på gulvet, og så tegner man opp en vei for hele fjoråret. Så det jo en refleksjonsøvelse. Og så skal du skrive ned liksom ulike ting som skjedde det året, som har påvirket deg, eller som har betydd noe for deg. Det kan være et jobbprosjekt, det kan være noe som skjedde på privaten, det kan være en ferie, hele livet. Og så har du noen spørsmål, og da kan du tegne tegninger hvis du har vært på topptur, eller oppnådd liksom, noe spesielt mål, eller et kult prosjekt, eller hva enn. Kan du liksom tegne små figurer og ting, og skrive ord. Og så kan man stille seg selv spørsmålet, hvor lærte jeg noe, eller hvor lærte jeg som mest? Hva satte mest inntrykk? Hvor kanskje fikk jeg mest energi? Du kan jo finne på de spørsmålene du vil besvare selv. Og så satte vi ut små t-lys på ulike steder da, I året som hadde vært. Og gikk litt inn I sånn, hvorfor var det her prosjektet så krevende, hva skjedde feil der? Og det kan jo være at gruppa ikke funket, det var konflikt, eller det var stress, eller hva som helst. Eller hvorfor funket denne perioden så bra, eller hvorfor var jeg så stolt av det øyeblikket? Og jeg synes at det en veldig fin refleksjon for å ta med seg inn I neste år, for å så kunne se på nettopp det her da, hva vil jeg ha mer av?
Jeg sitter og måper litt, jeg synes det så nydelig. Ja, altså, wow!
En kjempefin øvelse.
Hvis man kjeder seg litt, så kan man være litt sånn, hva skal jeg bruke tiden min på? Men det å tørre å bruke den på litt sånn samtaler med seg selv, eller sammen med andre, og reflektere litt, det kan være utrolig fint. Men jeg vil også legge til at det jo mye lettere å gjøre det når man på et godt sted.
Ja.
Fordi dette kan kjennes veldig vanskelig, hvis man føler at, altså hvis man ikke helt har troen på at det kan komme nye bra ting til, eller man føler at det året som gikk ikke var som man hadde ønsket. Og det med å sette seg mål, jeg tror det kan kjennes veldig vanskelig hvis man ikke har mye mestring å se tilbake til. For hvis man tidligere har satt seg mål, eller tidligere har oppnådd ting, og kjent på den seieren noen ganger, så gir jo det veldig mer smak til å tenke at åh, jeg har også lyst til dette og da kommer det litt mer av seg selv mens hvis man ikke har fått ja, hvis man ikke har kjent på det så det jo mye vanskeligere å tro på egne mål og tørre å sette seg mål
Og det kanskje gjøre målene litt mindre hårette, altså det ikke det at man skal ha lav ambisjon, men jeg tenker at det kan godt være en stor visjon, men så kanskje kan målet være at du skal sende en e-mail I uka, som til en fremmed person. Altså at det kan være et mål som hjelper deg mot det å få kulere oppdrag, eller med spennende karriere, eller hva enn som liksom den store visjonen. Men det der å gjør det om til noe som kan implementeres I hverdagen. Og der jo du veldig god på å tenke sånn, sette av tid og blokke ut tid til å gjøre liksom de her små stegene. For det jo de små stegene som får deg langt der fremme.
Ja, og jeg tenker alle må starte der det kjennes riktig for en selv, og prøve å ikke sammenligne seg med alla andres mål och alla andres achievements, vad heter det? Ja. Mm. Det alla andra får till. Så hvis ens egen komfortzone ikke er så stor, og bare det å ta en telefon til en ny oppdragsgiver, eller sende en e-post til en fremmed person, hvis det bare er liksom rett utenfor sin egen komfortzone, så start bare på kanten der, eller kanskje litt innenfor til og med, og så blir den der komfortzonen etter hvert som du går stadig vekk litt større, og du vil mens du går, få troen på at du også kan komme nærmere de tingene du ønsker deg, tenker jeg. Og når man opplever at noe går bra, så sett deg ned og smak på det, kjenn på det, og liksom masser deg selv inn i den følelsen av at du fikk til noe, eller noe gikk deg vel.
Mm.
For det å ha den der selvomsorgen tror jeg er så viktig, og jo mer du masserer deg selv inn i det, jo mer får du en følelse at jeg kan ha denne deilige massasjen en gang igjen.
Mm.
Mm.
Ja, det, og det å stoppe opp og faktisk liksom feire litt, og det å reflektere tilbake og se på det du også oppnådd, da, det synes jeg at man gjør alt for lite. Det fortert å glemme det i en ganske sånn hektisk hverdag, og man ser ofte framover og tenker hva man vil oppnå, og så glemmer man litt å se tilbake på alt det man har oppnådd.
Og man kan lett tenke at, men det jo ikke viktig, og hvorfor skal jeg ta meg tid til det? Men det viktig, fordi det vil gjøre at du vil tørre å sette deg nye mål og nye ambisjoner, og få mer tro på deg selv, og det dritviktig, fordi det sånn du klarer å drive deg selv fremover. Og i dette frilanslivet så det jo det man må gjøre, og hele tiden drive seg selv fremover. Så ja, den selvomsorgen superviktig. Jeg tenkte vi kan hoppe litt tilbake til det du var inne på med visualisering. Fordi det tror jeg at jeg faktisk gjør ganske mange ganger i løpet av en dag. Ikke setter meg ned i lotusstilling i 20 minutter og visualiserer på et konkret mål eller en konkret følelse jeg vil ha. Men jeg gjør det også iblant.
Ja.
Men og at jeg får ideer eller får tanker om ting som jeg kjenner sånn, som blir veldig lystbetont for meg, og hvor jeg da går og nesten dagdrømmer om hvordan noe kunne blitt, eller hvordan noe, en situasjon kunne blitt, eller hvordan jeg står på den scenen, eller har dette podcastintervjuet, hvordan jeg føler meg da, og hvordan kanskje samtalen kommer til å være, og hvordan kjemien og hvor gøy det blir når det prosjektet ferdig, og sånne tanker, sånne drømmescenarier surrer og går veldig mye i hodet mitt.
Mm.
Eller sånn, det hadde vært gøy å møte en sånn person å jobbe med, eller drømmemannen min, kanskje han sånn, eller sånn, eller sånn. Til og med min mann, Espen, så gikk jeg og jeg husker, dette blir jo veldig intime mål da,
deilig.
Og følelsesmål, men jeg var ganske langt nede etter et brudd før jeg møtte min mann, som jeg nå har vært sammen med i 10 år, og så gikk jeg da en skitur på vinteren med en god venninne, og så begynte hun å si sånn, men hvordan vil du at liksom mannen din skal være? Og så var vi alene i skogen, og så gikk jeg liksom, sa høyt alle mulige slags ting. Det hadde vært gøy om han var sånn, og hun bare, men kom igjen, hva mer? Jeg bare, så kanskje sånn, og så har han en, han har en stor familie i Danmark, hvor man bare sitter rundt et svært bord, masse mennesker og spiser mat, og det høylytt og latter, og så han bla 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 bla. Bare slapp det løs. Og så noen måneder senere så fikk jeg en følelse da jeg møtte mannen min at der den følelsen.
Wow.
Der han som om jeg hadde vært der før. Og det jo en del av dette med visualisering, at du ser for deg noe skal skje, og det skjer kanskje ikke akkurat sånn. Og det jo derfor jeg tenker at mange redde for å visualisere, fordi man vil bli veldig bundet til at, ja, men hva hvis det ikke skjer akkurat sånn? Men det en del elementer av de tingene du går og drømmer om, som du vil gjenkjenne, tror jeg, når du kjenner, når du ser det, eller når du opplever det. Sånn, å, dette samarbeidet, det jo noe sånt jeg har ønsket meg, eller noe, dette jeg har lyst til å lære et prosjekt, eller...
Og det gir jo en åpenhet når du møter verden og arbeidslivet, som, ja, man kommer med en sånn... Altså, jeg tror det lettere at de tingene skjer også, fordi man har allerede den åpenheten for at det skal skje.
Ja, det tror jeg også. Og noen måneder etter jeg møtte mannen min, så satt vi rundt et stort bord i like utenfor København med hans danske familie,
wow.
Med høylytt latter.
Jeg får gåse ut.
Ja, og jeg bare, oi, det, nå jeg her.
Ja, det litt magisk.
Det magisk. Jeg har noen venner som går og drømmer om å starte, jeg kan kalle det en krystallbutikk. Men det ikke det der.
Bare for å nevne litt sånn spirituelt svevende eksempel.
Men det ikke det der. Og det har de, de har faste jobber, og det har de hatt lyst til i flere år. Og snakker om det, og drømmer om det, og, men har vel egentlig lagt det fra seg. Og så hadde jeg en samtale med en, hun en av dem for noen måneder siden, og så prøvde jeg liksom borre litt i hva er det som er skummelt med å prøve å satse på det som dere går og drømmer om. Så sa jeg, hva? Fordi jeg har begge barn, og tenkte sånn, ja, det kanskje urealistisk å tenke at dette skal dere klare på kveldstid etter barnet lagt. Hva hvis du hadde gått ned i for eksempel 80% stilling, eller 60%, hadde du hatt råd til det? Svaret var ja. Og så sa jeg, ok, hva om du da gjør det, og så bruker dere en eller to dager i uken til å satse på denne drømmen, og gi det kanskje et halvt år eller et år, og se hva som skjer. Nei, det er for skummelt. Jeg vet ikke hvor jeg skal starte, det så mange tråder, det så mye jobb, tør ikke. Så bare, ok. Men hadde det vært skummelt hvis, hvis du tar 60-80% stilling for å ta deg fri de dagene, for å bare dulle rundt hjemme, lese bok, gå tur, hva som helst? Nei, ikke skummelt i det hele tatt. Og da sitter jeg og tenker, ok, hva er det som gjør at det er så skummelt for folk å gå i gang og ta fatt på målet sitt og sette seg da dette tydelige målet og tenke at dette prøver jeg på? Og det er egentlig stiller jeg spørsmål også til deg, Anna, fordi det er sånn, for da, hva handler det om da? Handler det om at man er redd for å gå i gang med noe man ikke kan noe om? Eller at man prøvde og så feilet man? Eller at man kanskje er redd for å gå i gang med noe hvor man ikke helt vet hva man roter seg inn i og hva det innebærer? Og så, for den kjenner jeg på en del. Jeg har også et nytt mål, og så vegrer jeg meg, akkurat som disse venninnene mine, for å gå fullstendig i gang. Jeg går sånn med veldig rolig skritt, for jeg litt redd for å ta i det. Fordi jeg tenker at når jeg først setter i gang, så blir dette ut av kontroll, og arbeidsmengden kan bli enorm. Og det orker jeg ikke.
Mm. Ja, det har du brent deg på før.
Det har jeg brent meg på før. Så jeg må vite at det håndterbart. At jeg kan ta imot det som kommer, uten at det velter alt annet i livet mitt. Og det kanskje litt det disse venninnene mine også kjenner på. Fordi sånt undrer jeg meg veldig over, hva er det som holder folk igjen?
Ja, jeg tror for veldig mange så er det en redsel for feile, og den kan bestå kanskje av ulike ting, at man er redd for å miste ansikt, eller at man skal si høyt at man skal få til noe, så klarer man det ikke, eller at man er redd også for å feile overfor seg selv, at man kanskje ser på seg annerledes hvis det ikke går.
Og at kanskje drømmen blir knust? At man ikke har drømmen lenger?
Og det er tryggere å ha en drøm som ikke er realisert. Eller det er tryggere å ha en drøm som kan bli realisert enn å realisere drømmen, og så gikk det ikke.
Ja.
Men der føler jeg også at vi som samfunn ekstremt sånn resultatorientert. For jeg tenker jo at, at man kan tenke på det at de har faktisk oppnådd drømmen ved å teste det. At det å teste å lage denne butikken superkult. Det en seier i seg selv. Og jeg husker i et prosjekt jeg holder på med nå, så sa hun jeg jobber med etter vi har hatt dette eventet, hvis det blir en suksess, så skal vi gå ut og feire. Og så sa jeg, og hvis det krasjer helt og misslykkes, så skal vi også gå ut og feire. Fordi det kjempeviktig å tenke at det supertøft å bare teste det ut.
Enig.
Mm.
Og ikke la andre være dommeren over om dette gikk bra eller ikke.
Mm, og se på det heller. Og da synes jeg noen ganger at mål kan bli litt mindre skumle ved å kalle det en test, eller en pilotfase, eller research, eller altså at man finner måter å gjøre dem om mer til en prosess da, enn at nå skal vi lansere denne butikken og skal bli stor suksess. Fordi da blir det jo kjempeskummelt, og jeg kjenner ofte på det at ting blir veldig skummelt hvis jeg gjør det kjempestort. Vi skal ta over Norge, og det skal bli den største plattformen for det her, og dette eventet skal bli utsolgt, og bladibladibla. Jeg synes at de målene kan noen gang ha motsatt effekt på meg.
Og dette du sa om å bare kalle det noe annet, tror jeg også et veldig godt, bare for hodet, å putte det i en annen boks enn den, nå det masse press på at dette skal funke. Men jeg tester ut dette prosjektet, jeg lager denne piloten, jeg har denne utviklingsfasen, eller testing.
Mm.
Det veldig, veldig fint. Jeg tror det gjør det mye mindre skummelt.
Mm. Og det kan jo være, jeg tenker på det med butikken.
Krystallbutikken.
Krystallbutikken, ja. Det finnes jo mange måter å oppnå et mål, og der tenker jeg det har vært interessant for dem å tenke, må det være en fysisk butikk? Kan det være at de på et marked? Og tester ut, kan det være ting man kan gjøre som ikke blir så permanent, eller krever så mye investering? Fordi det en måte å kanskje komme seg til butikken etter hvert, hvis alt annet kjempegøy og funker og går bra. Men det jo mange måter, og sånn, her kommer man til litt sånn entreprenørskapsteori, at den gamle skolen veldig denne her, du skal lage din femårsplan, og så skal du utføre den. Og det gjerne den store lanseringen og suksessen og alt det her, mens den nye måten å tenke på entreprenørskap mye mer smidig, lean. Du må først teste ut noe for å vite om det vil funke. Så i stedet for å åpne en restaurant, så kanskje du har en food truck, eller på et marked, eller kanskje bli med på restaurant, det å åpne hjemmet ditt. Altså, at det finnes så mange måter, gjestekokk på en restaurant, altså, det finnes så mange måter å teste ut noe på, som gjør at det viktigste målet å teste konseptet i starten.
Kjempefint. Og tilbake til å kalle det en pilot eller en test, og gi seg selv litt tid til å utforske, og ikke legge så mye press på dette målet.
Mm, og da blir ikke målet, for eksempel nå jobber jeg med et prosjekt hvor vi skal ha en utstilling. Det viktigste målet for den utstillingen kanskje ikke kjempehøye salgstall, eller at det liksom skal være perfekt. Det viktigste faktisk å lære masse, og få feedback fra de som med, for å forstå hvilke behov de har, sånn at vi kan utvikle prosjektet videre til å virkelig skape masse verdi.
Men det som, nå går jeg litt tilbake til det som, andre ting som holder en igjen, som du nevnte at man, at noen ganger koster for mye, og det kjenner jeg også at det å få mye erfaring, det gjør at man tør, men det gjør også at man holder igjen, kan det.
Mm.
For jeg vet hvor mye, eller at etter hvert prosjekt jeg har gått inn i, så tar ting mye lengre tid, og jeg sitter alltid og tenker, wow, så mye arbeid som ligger bak. Og det vet jeg jo. Så hvis jeg starter noe igjen nå, så vil det ta mye lengre tid å være mye mer arbeid enn jeg ser for meg.
Det sikkert flere av dere som har hørt om noe som heter Smart Goals, som jo en veldig velkjent måte å jobbe med målsetting. Da.
Jeg elsker at du har studert innovasjon og entreprenørskap. Du har Hanna tillfører det jeg ikke har.
Så en master I innovasjon.
Ja, en master.
Ja, som også ganske svevende, må jo sies. Men også veldig brukbart.
Jeg lærer masse av det, ja.
Det bra. Så SMART goals, det står for specific, altså da jo hver bokstav da, for ulike ting. Så S-en for specific, M-en for measurable, A-en for achievable, og R-en for realistic. Og T-en for time frame. Så det vil si, det her en slags verktøy eller en ramme for å sette mål, og snakker om hva som gode mål, og et godt mål skal være spesifikt, målbart, gjennomførbart, og å ha en tidsramme. Så det, og det her kan man gå inn og lese ganske mye om, hvis du googler SMART goals, men grunnen til at jeg ville ha den her praten også, som utforsker tematikken, jo nettopp fordi det virker så lett, og jeg kan bare sette meg ned og så skrive noe, et mål da, som spesifikt, 20,000 følgere, measurable, ok, 20,000 følgere på Instagram, det gjennomførbart, kanskje om man setter om noen år, og innen en tidsramme, så det jo, man kan jo jobbe med det, og det ganske, ikke lett, men det tydelig, når du har et smart goal, og når du ikke har det. Det ikke mykt, det ganske konkret og hardt, men det ikke alltid det det ikke alltid at det så lett å jobbe med det, og det ikke alltid det funker så bra, så det derfor jeg synes at det å problematisere også det her med å liksom sette seg mål, for du kan ha masse tydelige, bra smart goals, men det ikke sikkert at det helt riktig, eller at det funker så bra for deg. Men det å kunne klare å både jobbe med det myke og det harde, og det her med resultatet og prosessen, det jo det vi utforsker nå, da, og hvordan kan vi gjøre det.
Har du brukt dette noen gang, tror du? Sånn bevisst eller ubevisst?
Jeg har brukt det mer I prosjekter. Og da det jo, med event jo ganske smart goal basert, for et event gjerne tidsfestet, så sånn sett har du veldig tydelig deadline som du jobber mot, og du kan ikke skyve på den. For eksempel julemarkedet. Da vet jeg at det skal skje de helgene I desember. Man setter tidspunktet. Jeg vet hvor mange som får plass av aktørene I type lavor, så det ganske sånn tydelig ramme rundt hvor mange aktører kan vi ha, når skal det skje, hvor mange besøkende ønsker vi, og det handler jo litt om hvor mye inntjening man ønsker for aktørene, sånn at det skal lønne seg for de å være der, og hvilken prosentsats vi tar. Så da jobber jeg veldig mye med tall og konkrete mål. Og så mange attending på Facebook-eventet, så mange besøkende, et cetera. Men I tillegg til det, så det markedet kunne jo like gjerne vært på Aker Brygge I et hvitt partytelt, hvis jeg bare skulle sett på det målet. Sånn at for meg det kjempeviktig å tenke på det andre kvalitetsmålet, som hvilke type aktører, hvordan skal vi kuratere et kult innhold, hvordan skal det bli en kulturopplevelse som overraskende, hvordan kan det, hvilke verdier skal markedet ha, skal det være lavterskel og hobbybasert, skal det være veldig prestisjefylt, skal det være lekent, skal det være, altså hvor jovialt skal det være, skal det være på en måte, skal vi servere gin, eller skal vi servere øl, eller kaffe på kanna, eller espresso, altså, så alle de her tingene som innholdet består av, påvirker jo opplevelsen og verdiene, så det å snakke mye om følelsen, vi vil skape, synes jeg kjempeviktig når jeg jobber med eventer.
Men det, smart goals, jo noe man kan bruke når man har funnet ut av alt det du snakket om nå.
Mm.
Når man har den pakka, som opplevelsen og verdien og følelsen og grunnen til at man gjør det, og hvordan man vil gjøre det, så putter man på denne smart goal modellen.
Ja.
Ikke sant? Jeg tror jeg veldig ubevisst jobbet med smart goals, da jeg jobbet mot Hei Nabo, som et prosjekt jeg hadde jobbet med lenge, som jeg ga ut som en bok og hadde en utstilling I Rådhusgalleriet I 2016. Og da satte jeg meg veldig tydelige tidsfrister underveis, som jeg hele tiden jobbet mot. Men jeg ser jo at det skal være realistisk, og at prosessen skal være realistisk, det ikke alltid så lett å tilrettelegge for, fordi jo nærmere jeg kom selve åpningen, jo mer måtte jeg jo jobbe hver eneste kveld, som går på bekostning av søvn og helse og overskudd. Og det brant jeg meg veldig på, at jeg så at dette ble et alt for stort tog å skyve fremover for en person. Jeg kjempeglad for at jeg gjorde det, fordi det har lært meg så mye og ble en veldig verdifull opplevelse. For andre, det vet jeg ikke, men for meg å få utrette, eller få gjøre det, og realisere det og nå målet mitt, som innebar, og jeg ønsker så mange på åpningen, og jeg ønsker at det blir synlig, jeg ønsker pressedekning. Mm.
Og mer spesifikt enn det, for jeg husker at du har fortalt at du ønsket ordføreren på åpningen.
Ja.
Og inviterte henne, og hun kom. Du ønsket å komme på NRK. Jeg husker
ikke, og God morgen Norge.
Og åpne det. Så det var jo ikke bare det at du hadde et spesifikt mål for at du skal ha den her utstillingen. Men det var, vel, det var på en måte mer enn det. Det var hvilken effekt skal det ha, hvor skal det være synlig, hvilken plattform skal det være på. Så det er jo superkult å jobbe med.
Og det er sjukt gøy å se at man oppnår det man vil, og at man har den kraften til å dytte det fremover, og at ting går så lenge du sender e-poster og kontakter og jobber på, og sten for sten. Men det kostet meg også mye, så derfor har jeg blitt mye mer realistisk på akkurat dette med tidsestimat. Mm. At jeg skal ha bedre tid til å utrette de tingene jeg vil.
Mm. Ja, fordi jeg tror mange havner i den fella, at det kanskje er spesifikt og det er målbart. Og kanskje faktisk liksom achievable, altså gjennomførbart. Men det her med tidsramma og realistisk, det er kanskje man brenner seg litt for å klare å gjennomføre det, men på bekostning av kanskje.
Og man vil så gjerne.
Mm.
Man bare, åh, det er... Og man har jo så, som regel veldig mye kraft i starten. Og så må man bare passe på at den varer løpet ut. Mm. Men gønner man på for hardt, så er man helt skutt på slutten, som jeg var mot slutten av den utstillingsperioden.
Ja.
Helt skutt.
Mm. Og da blir man litt redd for å gå inn i noe lignende. Så man, det er jo en god læring da, for å være mer realistisk i det å sette mål, og hvordan man jobber med det. Men,
altså mitt mål etter det var lenge å ikke ha noen mål.
Det er fint. Ja.
Å gjøre minst mulig som var ut av komfortzonen.
Mm.
Mm. Komfortarbeid.
Mm. Mm. Jeg synes jo smart goals er en god ramme, fordi når man virkelig sånn får knadd og jobbet dypt med det, så er det jo bra om det både er realistisk, det har en tidsramme, det er målbart, gjennomførbart og spesifikt. Så det å kanskje sette seg ned, tegne opp de her ulike prosjektene du har, fritiden, familie, hva enn du ønsker å ha med, og så se på hvor, ja, hvilke mål du har da, og så kanskje være litt sånn kritisk i planleggingen av de målene og justeringen av de. Jeg kan ofte planlegge mange ulike mål, og så henger de ikke helt sammen når du ser på alle sammen, og jeg planlegger for en sånn optimal bruk av tid, hvor jeg har topp energi, og ingenting går i veien.
Ja, og det stemmer jo aldri. Nei. Fordi ting skjer. Og dette med, her snakker vi på en måte litt om sånn, om resultatet er viktigst eller prosessen, og det optimale er jo selvfølgelig at prosessen også er helt nydelig, for prosessen er lengst, og resultatet varer kortest. Og vi har jo snakket om kalender og tidsstyring i en annen episode, men det å blokke ut tid til å jobbe mot målet ditt, eller jobbe med dette prosjektet du vil få til, men samtidig putte alt annet du også gjør inn i kalenderen, sånn at du ser at, ok, da går kanskje ikke det å få til på en måned eller to måneder, kanskje det vil ta 6 måneder.
Mm.
Men jobb på.
Ja,
og det her... Ikke mist piffen.
Nei, stå på. Det synes jeg det vanskeligste med å sette seg mål, det å forstå hva det innebærer, og hvordan planlegger for det. Det synes jeg det absolutt vanskeligste.
Ja, og det kan man ikke alltid vite. Og det jo, som da vi startet podcasten, det vi begynte med, vi tenkte vi skulle ut i løpet av noen måneder, da vi satt oss ned og begynte å arbeide. Men det vi begynte med var å blokke ut hver torsdag. Og når det da hadde gått 2-3 måneder, så vi at vi var ikke i nærheten. Men man har blokket ut tid, og da fortsetter man bare å blokke ut den tiden.
Mm.
Og så en dag så man klar. Så ja, den nok den jeg har blitt strengest på for min egen del, at det må ta den tiden det tar. Og så ble jeg litt inspirert av denne praten her kanskje, til å ha kanskje litt mer målbare mål med tanke på rekkevidde da, til prosjektene sine, fordi det jo gøy det også, om man når sånne mål. Altså rekkevidde med hvor mange som faktisk får opplevd det du lager. Og kanskje på inntjening. At det gøy å, at kanskje jeg skal bli enda litt sånn maskulin i målsettingen min.
Ja.
Mm.
Og
det riktig å kalle det maskulin?
Jeg tenker at det, man snakker om at man både har feminine trekk og maskuline trekk, både kvinner og menn. Og da snakker man jo ofte om det maskuline som det litt mer sånn harde mål, ambisiøse, og det feminine som kanskje litt myke følelse, prosessorienterte, og viktigheten å ha en balanse da. Og her er det jo viktig å tenke over hvordan du fungerer som person. Noen blir jo utrolig motivert av et skikkelig stort hårette mål, eller en hårette visjon, og så kanskje man kan sette konkrete mål som fører deg dit da. Mens andre, deriblant meg, trenger litt mer sånn realistiske ambisjoner som kjenner at det blir jeg veldig gira av. Så, og noen, sånn som vi har snakket om, liker bedre å jobbe med det myke, og prosess og følelser og verdier. Kanskje jobbe enda mer med verdier enn med sånn konkrete mål da, og resultat. Så finn litt ut hva som funker for deg, men eksperimenter det vel også litt det. Å faktisk sette seg ned og tørre å liksom eksperimentere og øve seg på liksom, hvordan skal jeg bruke det her verktøyet? Hva passer for meg?
Mm. Helt enig. Det var du som ville lage denne episoden, Anna. Det var din idé. Jeg bare sa sånn, jeg vet faktisk ikke om jeg har noe å tilføre.
Det synes jeg.
Til den praten.
At men, du har å tilføre.
Det hyggelig, men det var veldig spennende å få være med.
Det er jo så gøy å lage egne episoder, fordi det kan være liksom utforskende. Og det her er ikke et foredrag som har en ABC, eller akkurat sånn her gjør du det. Det er mer en samtale hvor man rett og slett knar da, litt på en tematikk. Det synes jeg er kjempegøy å få lov til.
Mm. Enig.
Og så håper vi at det er av verdi.
Det er det vi alltid håper.
Ja, det er målet vårt.
Det er målet.
Ja, så gå
et
ut,
godt mål.
Tegn og visualiser, og skriv ned, og ha det gøy.
Mm. Del det gjerne i story, og tagg oss hvis du driver og ja, setter deg ned og lager nye mål.
Absolutt.
Mm. Right. Etter det her.
Takk for denne gang.
Ha det.
Vi håper vi skaper innhold av verdi for dere frilansere der ute. Hvis du synes vi gjør det, så blir vi veldig, veldig glade hvis du har lyst til å gå inn i iTunes og rate episoden. Kanskje skrive en liten tilbakemelding. Det gjør at flere finner disse episodene, og det gjør at vi kan fortsette å skape innhold for dere.